Ja. Hva er, liksom, hva er det første du skal gjøre når du kommer til, til New York?
Det første jeg skal gjøre når jeg kommer til New York er å bare egentlig sjekke inn i leiligheten. Jeg bare, fordi jeg har... Det ikke, jeg drar ikke egentlig rett på sånn... selv om jeg gleder meg til å begynne å høsle og gjøre stand sånn, mm. Så merker jeg at jeg egentlig er først og fremst på sånn, jeg skal bare ha ferie, jeg vil ha en pause. Og da skal jeg, må jeg komme litt i sånn feriemodus først, tror jeg. Bare så ikke jeg, hvis jeg går rett ned og bare tapper meg skjorta, hvor er det åpen mic i kveld, og så begynner jeg å gjøre det. Da er jeg, da blir ikke en ferie den jeg ønsker det skal være. Så jeg skal prøve først å bare chillen. Men målet er egentlig, for jeg kødda jo litt mer på Luke og sånt, men jeg har jo begynt å trene og sånt på ekte.
Ja, ja. Det var faktisk... en som sa det til deg, bare faen, Jørnes, nå har du fylt ut
den genser. Fylt ut kjørta, ja, lille Maja har fylt ut kjørta. Og så jeg synes at det har vært litt, jeg vil bare fortsette å liksom, okay, være der, trene litt, fylle litt skjorter, spise, bare gjøre sunne ting, og så bare spare energi, og når jeg har det, så skal jeg gjøre stand-up, og så har jeg jo bare sånn, jeg har planer, og så synes jeg det er gøy å si planer, for da legger jeg press på meg selv, men så er det noen ganger du, samtidig så er det ikke alltid, jeg har så lyst til å, fordi hvis jeg sier planene mine nå, så blir det ganske sånn, jaha, du skal det, ja, yes. Særlig. Og jeg orker ikke, jeg vil ikke ha det, men jeg har planer om å...
Ja, men det er jo smart å manifestere litt, da.
Ja, men jeg gjør alltid det. Jeg sier jeg må gjøre det, sånn jeg gjør ting. Jeg sier sånn, jeg skal gjøre det, og så blir folk sånn, what? Og så er det sånn, jeg har booket det. Ja. Og så må jeg da, innen datoen skjer, så må jeg liksom ha fikset det, da. Det er New York, jeg flytter til USA. Ja. Jeg startet med å kjøpe flybillett, og så alt andre kom etterpå det.
Visum,
alt annet kom etterpå det. Det var bestående, nå er det plutselig, og det sa jeg litt for tidlig. Ja. Jeg sa det allerede i september. Vet du hva, folkens, jeg flytter. Og da har jeg oktober, november, desember, januar. Det er fire måneder, litt over fire måneder. Og det er som å si ha det til noen, jeg sa det på scenen. Det er som å si ha det til noen. Og så sier de ha det, og så tar de veldig sånn sentimental avsked. Og så, ok, og så skal du gå, men så viser det at du skal gå samme vei. Og så gjør du det i fire måneder.
Ja, det er sant, det er sant. Men sånn, når du, altså jeg skjønner hele den greia med...
Men vet du hva, jeg skal gi deg, vet du hva, du skal få ambisjonene mine, vil du høre.
Ok.
Ok, jeg skal gjøre stand-up. Først, jeg tenker i hodet mitt da, så jeg har tenkt på hvilken, vet du hva, dette er en masterclass, folkens, nå skal folkens høre her. For jeg har tenkt litt sånn, ok, nå har jeg drevet med stand-up i 10,5 år, og objektivt sett så er jeg jævlig god. Det må jeg kunne si.
Ja, ja.
Og så har jeg tenkt sånn, men når jeg ser de nye som kommer opp nå, så ser jeg så sykt sånn forskjellig på hva er det jeg, og hva er det de som er litt eldre, hva er det de liker i de nye? Hva skal til for at de spotter i nye blir sånn, faen, kom opp hit da, du er dritgod. Og da har jeg tenkt på et par, og det er et par ting som er, det ene er at man er god da, at man har da tajte fem minutter.
Nå tenker du på inntrykket som folk får av deg når du kommer til New York, og hvordan du skal gå fram?
Nei, jeg tenker først på hvordan det er i Norge, okay. Og så har jeg prøvd å liksom se på de nye komikere som kommer opp, og så basert på hvordan jeg i min posisjon ser deres vekst, så prøver jeg å lage en liksom masterplan for min vekst i et fremmed sted. Skjønner du hva jeg mener?
Bombe litt første setet, og så bare kille det.
Jeg vil ikke bombe så mye.
Ikke den måten der, men typ gjøre, lage en sånn type plan for sånn her, ok, nå skal jeg gjøre det her på scenen. Ja. Jeg skal vise dem hvor bra den, jeg kan skrive den vitsen her i løpet av en uke på en måte.
Det er to komikere jeg emulerer. Okay. Jeg drar det ut. Og det er, tro det eller nei, men det er Sivert Eimeller og Espen Abrahamsen.
Ja, ja. To veldig forskjellige fremgangsmåter i stand-up-måtene.
Jeg liker to helt forskjellige ting ved dem da, når de kom opp. Og jeg husker det jeg likte med Sivert så godt, det var at han var så, jeg var så nysgjerrig på han. For han var så, det var som et løk. Ja. Ja, du åpnet et lag, så var det et nytt lag. Og ja, du var Norges mest rude, ja. Og ja, du var sånn, og ja, du faen meg Willy Diloid, ja. Og du er faen meg master i journalistikk i Austria. Og du har jobbet i, altså det var bare mer og mer og mer. Og så... har jeg liksom analysert på hvorfor synes jeg det er så interessant, og grunnen til at det var så interessant er fordi jeg måtte finne ut av den informasjonen selv. Skjønner du?
Ja, ja.
Sivert sa aldri det.
Nei.
Jeg er Norges mest rude forresten. Jeg måtte finne ut av det selv, og egentlig, og så til slutt så blir det sånn, men det er jo så mye her, jeg må finne ut av mer, og så stiller du mer spørsmål, så, og ja, visst faen er det det. Så min store utfordring i New York, det blir jo å holde kjeft. Ja. Være mystisk.
Ja, men det er jeg spent på.
Det er det jeg jobber jævlig med nå.
Men du har jo, jeg snakket litt med han Rufat om det. Du har jo en veldig unorsk måte å være på. Så jeg tror liksom din personlighet kommer til å passe ganske godt sammen med de amerikanske folka der.
Jeg koser meg mer der nede.
Ja, det tror jeg. Og sammen liksom med folk generelt også da. Vi drev og snakket om det her om dagen. Hvor mange jævlig syke folk du blir kjent med. Som bare er sånn her, ja, jeg kunne aldri blitt kjent med den personen her noensinne. Du har hørt det uttrykket sånn, kun en sønn en mor kan elske.
Ja.
Du er sånn, kun en venn Jørnis kan elske. Hvordan i helvete har dere blitt kjent? Og når du driver og snakker sånn, nei, jeg ble kjent med han her, jeg møtte han på Kiwi, så prøvde han å stjæle noe frukt liksom, og så tenkte jeg bare, hva faen? Og så ble vi bestevenner. Det er sånn, jeg hadde aldri blitt venn med en sånn person som det der.
Og det er det, jeg skal være helt ærlig, det er det som suger så jævlig med eksistensen min i Norge nå. Fordi man er på en måte har fått et litt navn eller er litt sånn, noen vet hvem du er. Det vil si at da møter du ikke alle sammen på sånn blankt ark på samme måte. Så det kan være at jeg for eksempel sitter på bussen og så småtalker jeg med noen, og så har vi det drithyggelig, og så sier de mitt samtale, jeg vet hvem du er. Så og så er jo det hyggelig. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig hyggelig. Men så stripper det også meg fra den muligheten som er bare å bli randomly kjent med et random menneske basert på hvem jeg faktisk er.
Yeah.
Og det er det jeg merker sånn, hvis det er i USA, så kan det være en heis da. Jeg husker jeg var i en heis i USA, så med to andre folk. Faen, vi jabba. Alle jabber. Kommer til Norge, tar med den samme energien. Jeg snakker til dem, de svarer. Jeg snakker til dem, de svarer, jeg snakker til dem. Og så blir de glad, de sier opp til sånn, takk, ha en fin dag videre. Og så blir de sånn, faen, det var hyggelig. Men man er så på fremmedbane da. Altså, det føles som hvis sosialisering og utadventhet liksom er fotball da. Så føles det som Norge er liksom fjerde divisjon. Mens USA er Champions League da. Yeah. Der jeg møter de som faktisk er joviale da.
men har du sånn før du, det er jo veldig enkelt for deg og andre folk sikkert da, som er sosialvesen sånn som deg.
Har jeg hodet langt opp i ræva min, har jeg det nå, eller?
Hva for noe?
Har jeg hodet langt opp i ræva min nå, eller?
Hva mener du?
Jeg bare følte jeg hadde sånn Norge, jeg følte jeg var sånn nisseland.
Nei, men det er jo deg da, det er jo, altså, og det er jo jævlig mange som er enige med deg om det, og det er ikke veldig mange folk som jeg hadde vært sånn her, ja faen, ta og prøv deg ut til New York, liksom. Det er mange som jeg hadde aldri vært sånn, ikke gjør det, men det er sikkert mange jeg hadde vært sånn, lykke til med det, liksom. Mens med deg, så du er bare sånn, jeg tror det her er en god fit for deg, i hvert fall, å få teste ut. Men var sånn, jeg har kun blitt kjent med deg mens du har vært kjendis og vært komiker på en måte, og vært et kjent fjes. Har du alltid vært en sånn type person som har lyst til å bli kjent med folk på trikken før du havner i den posisjon du er i?
Jeg havner i så jævlig mange. Jeg husker at når jeg kom til, når jeg var fra Skien, så har jeg alltid vært sånn utadvent og sosial og sånt. Det var liksom min greie da. Jeg likte alltid liksom, jeg følte det var min skill.
Okay.
Jeg pleier å si det liksom på videregående og sånn. Jeg kalte det, for å være kult, så kalte jeg det social engineering og sånn. men jeg vet alltid.
Det er kokkig å si.
Det er kokkig å si. Og så leste jeg opp og sånn, leste folk som drev med sånn social engineering og sånt. Og de drev med sånn, hacker banker og går rundt og og jeg er sånn, ish, det jeg gjør da, bare med vennskap og med folk og sånn. Men jeg synes at det var alltid liksom, det har alltid vært litt kult med verden, har vært liksom at man kan snakke ting til eksistens på meg. Liksom sånn, jeg husker sånn, ok, jeg husker jeg trengte penger. Jeg husker jeg virkelig jeg trengte penger da jeg var sånn 14 år. Vil kjøpe en MPC 1000, for de som vet. Det er en sampler, en trommemaskin, jeg hadde laget beats, og det var liksom, faen, J. Dilla hadde den, alle de, Madlib brukte den, husker jeg, en periode, og jeg var sånn, alle de feteste har den, dem jeg har. Kostet 14 000 kroner, for meg var det en sånn absurd høytall, 14 000, jeg skjønte ikke den eneste stedet jeg hadde
hørt. Det er jo et høytall for et instrument da, sånn.
Ja, men samtidig var det et absurd høyt, sånn, jeg hadde ikke operert på sånne tall,
nei.
Skjønner du? Mine tall hadde, jeg tror aldri jeg hadde kommet meg over sånn 1200 kroner, skjønner du, sånn, oppsparte midler, så før det, men sånn, det var så langt unna, fordi hvis du hadde, når jeg vokste opp da, hvis du hadde 100 kroner, da dro du til butikken og kjøpte godteri. Hvis du hadde 200 kroner, så tok du og gutta stakk ned og kjøpte kebab til hverandre. Altså det var sånn vi brukte penger våre, så jeg hadde ikke noe sånn spar. Så for meg så var det sånn, hvis folk konfirmerte seg, det var sånn, 15 000. En som fikk 30 000, husker jeg. Husker jeg ble sånn, what? Bare for å, hva? Ja. Du ble 15 år? Mm. Og så fikk du, hæ? Jeg kunne ikke skjønne den greien der. Men så husker jeg at jeg trengte penger, og så var jeg bare sånn, ok, jeg får ikke penger hjemmefra, jeg får ikke penger til sånn. Ok, og så husker jeg, det var sånn, det var da det begynte litt for meg, for da søkte jeg en jobb, og den jobben var sånn, det var 16-årsgrense, for å kunne søke på den jobben. Og så skriver jeg at jeg født i 90, i stedet for 92.
Mm. Oh, ja, ja.
Og så kommer jeg, og så sier jeg at jeg 16 i stedet for 14. Og så husker jeg bare, sier det. Og så, ok, så fikser jeg meg jobben, og så vet jeg, liksom, jeg må jo på et punkt, så kommer de til å finne ut av det. Mm. Men så tenkte jeg, nå har jeg snakket meg inn. Nå må jeg bare bevise at jeg klarer å være her. Og så i løpet av den måneden selger jeg som faen. Jeg blir dritgodt selger fort. Selger som faen.
Men hva med, skal du ikke ha personnummer?
Det er det. Så jeg selger som faen. Og når de skal kjøre ut lønn, så ser du på personnummeret mitt at jeg født i 92 mm. og ikke 90. Men innen de har gjort det, så har jeg jo vært bevist at jeg kan selge som faen. Jeg møter opp på tida, og jeg er jævlig ordentlig å ha med på å gjøre på jobb. Så han bare sa sånn, du, jeg ser at du er for ung, liksom, men ja, vi lar gå, ass. Vi bare kjører på. Og så bare herlig. Og så fikk jeg sånn at jeg måtte jobbe mindre timer og på kveldstider, og jeg kunne aldri være på dagskift og sånne ting. Men da husker jeg, da snakket jeg det til eksistens. Jeg husker det var sånn min måte å tenke på, da.
Ja.
Og da husker jeg bare sånn, ok, så da finnes det en verden som er liksom, du har en verden som er statisk, og den er formell, og det er byråkratisk, og du må liksom, du må søke, og du må gjøre sånn, og du må ha utdanning for å komme deg inn her. Eller så kan du snakke deg til eksistens.
Det er vel driven din, kan man vel si. Det er jo veldig mange som mangler den der driven, sånn der nå skal jeg gjennomføre noe, liksom, og det kan jo både være positivt og negativt, og man kan ha det i mange klønte situasjoner hvis man har en alt for stor driv, men i hvert fall i den bransjen her, så er jo det drivet er jo alt. Hvis ikke du har den, i hvert fall den iveren etter å komme deg opp og utføre prosjekter og manifestere også. Ja. Jeg tror det også er, sånn som du sier da, jeg tror det er ganske viktig da, det å si at nå skal jeg skal starte en podcast, liksom for eksempel, og si det høyt, og at du alltid har folk på nakken din som er sånn, øy, hvor blir den da? Liksom. Hvor blir den da? Tror det er veldig bra. Så jeg tror ikke du kommer til å ha noe problem med å ta med deg den til USA eller New York i det hele tatt.
Da. Nei, og så snakker vi som om jeg skal bare være borte et halvt år da. Altså, hvis jeg kunne vært borte i 5 år, så hadde jeg gjort det. Men det gikk ikke. Så da blir det et halvt år, men da blir det nice. Da kan jeg jobbe litt der, komme tilbake. Og det handler litt om også, er jo bare å få kjærlighet for det driv igjen, ikke sant? Mm. Fordi stand-up skal være jævlig gøy, det skal være fett, det skal føles ut som overskudd, man skal bli inspirert av å se folk, og man skal le, og man skal kose seg, det skal være sånn all right. Men når det blir, og det som er liksom stress med Norge, som er sånn, som er oppriktig stress, er at den der, hva skal jeg si, kjendis til fordel-ratioen er ikke der da. Sånn, det er sånn, hadde jeg vært sånn Herman Flesvik-kjendis, eller sånn topp kjendis, hvor du liksom i det minste så bare caker du baggen da, så skjønner du ok, hyggelig, fett at dere irriterer meg jævlig mye, presser folk og helvete, men jeg er den som kjører hjem i en Ferrari da, this guy, men jeg tar jo trikken, ikke sant? Jeg handler jo fortsatt på Kiwi liksom, og det er så absurd det jeg husker sånn armdagen, det er litt barna-greier det skjedde, så husker jeg bare var sånn bare følte sånn altså, det var så uproporsjonalt sånn, hvorfor gir dere meg, altså hvis jeg skal få så mye oppmerksomhet liksom, hvorfor skal ikke jeg få så mye mer? Da blir jeg få mer. Jeg blir få fordelene med denne oppmerksomheten. Men så sitter du og er hjemme, og du har gått tom for melk, og så skal du kjøpe melk på Kiwi, og mens du står på Kiwi, så står du i kø mellom to, og så ser du liksom, ja, vi, så er det sånn, ah, der var jeg, ja, fy faen, der var jeg, ja, helvete.
Men det er jo det er en super uoriginal ting å si, men ting blir jo alltid større i statene. Så det er sånn, er du litt kjendis der, så er du super, super kjendis, og bare sånn, alt liksom, se bare den der, når Viggo Kristiansen da, fikk den erstatningen sin fra staten, tror du på han fikk 50 millioner kroner eller noe sånt, ja. Det er 5 millioner dollar, det. Bare tenk deg sånn der, nei, han har sittet inne i fengsel i 21 år for drap på voldtekt av en liten jente i USA. 5 millioner dollar.
Var det USA?
Nei. Viggo Kristiansen her
ja,
i Norge.
Riktig, ja, riktig, selvfølgelig.
Han fikk 50 millioner i erstatning av staten fordi han hadde sittet inne for lenge.
Ja.
50 millioner kroner, det er ingenting da, hvis du hadde tatt det til USA. Han fra Making a Murder, jeg lurer på om han fikk 20 millioner dollar.
Ja, liksom. Samtidig, men så er det folk som, så ser de verste videoene, vet du, er folk som sitter sånn, du ser sånne afroamerikanere som har sittet inne for sånn rape og murder, og så kommer plutselig en folk her sånn, vet du hva, det var falsk anklage. Ja. Og så gråter, please forgive me, og så skal de være så gode, de folk I forgive you, og så bare what? Hæ? Ja. Fuck det greia der, man, sue that shit og få det gjøre med.
Ja, og så litt verre fengsel i USA også, så om du nødt til å sitte inne i 20 år i USA, så det litt annerledes enn å sitte i Halden fengsel.
Jeg skjønner han der jævlen valid, vet du. Jeg snakket her litt om han valid. På og det noe som spurte meg, for det noe som først jeg må skryte av deg, jeg glemte å gjøre det, det var ikke det jeg skal gjøre. Jeg har jo hørt på, du har tatt denne mantelen og laget fortsatt en jævlig bra podcast. Du har laget skikkelig gode episoder.
Takk.
Og jeg får blir møtt på gata. For jeg senest i går snakket med en NRK-journalist som har begynt å lytte på podcast, hvor vi mente at dette her var nylig avenue for research, fordi man får se andre sider av folk. Og hun hadde sagt sånn, jeg har hørt på masse intervjuer av Jonas Bønny, men det var først der hun bare var sånn, sånn er han, ja!
Ja, bra.
Så nei, hun skrøt litt av både deg, hun skrøt av podden, hun skrøt av ting, og jeg ville skryte av deg, og så... Ja, du skulle si det. Det var det jeg ville si.
Ja.
Du stilte meg et spørsmål egentlig.
Ja, jeg husker ikke helt hva jeg skulle si for noe, men vi må...
Ble du helt satt i vegg seg skryt?
Ja, jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke å si til dressen er helt gjennomsvett og helt jævlig.
Åh, lille meg! NRK. Jeg mistet deg på NRK-journalist.
Ja, NRK. Vi må jo ta litt sånn, for jeg har lyst til å snakke med... Jeg skjønner at du er en fri sjel, og at du ikke liker å legge sånn alt for mange planer og sånne ting før du skal dit. Men jeg skjønner sånn, første uka av to, chille, ja. Komme seg til rette.
Det som har skjedd da, er jo, jeg har jo, når jeg lagde Casco, det må jeg også få si. Det er også, igjen, en sånn greie som jeg føler på da. Så jeg følte sånn, Casco var for meg en sånn, det er et sånt prosjekt som jeg... Det jeg har merket nå da, i det minste, er at folk har begynt å catche litt opp på det nå.
Mm.
Så det blir jeg liksom glad for. Men for meg så er det sånn, vi puttet så mye sjel og effort og arbeid og hardt inn i det. Og så føltes det ut som det bare sånn, det blir sett av folk, men det føltes ut som bare, det bare faset ut av ingenting.
Mm.
Men så var det jo noen amerikanere som plukket opp, og syntes at det var ganske... Ja, så likte det veldig godt.
Fett.
Og så har jeg liksom vært i, var jeg i liksom sinnssykt mange. Og dette her høres skrytet ut, men det er sant, så da må jeg kunne si det.
Mm.
Men jeg var i sånn, jeg tror jeg var i sånn 20-30 sånn Teams-møter. Med alt fra liksom Netflix til Amazon til spesifikke produksjonsselskaper, som for eksempel Heartbeat Productions, som eid av Kevin Hart, til Rough
si
House.
Bare Kevin.
Kevin så, ja, Heartbeat Productions eid av Kevin. Og så Rough House, som er produksjonsselskapet til Kevin McBride.
Ja.
Han som lager Righteous Damn Gemstones og alle de tingene. Så snakket jeg med de folkene som faktisk laget det da. Så, og det alle de hadde til felles var jo at de først fikk tilsendt Casco, så de det. Og så hadde jeg liksom samtale med dem. Og så var jeg jo i LA og møtte han der manageren til Kevin Hart, som skulle, hva var det han gjorde for da? Altså, det er veldig artig. Jeg har satt det sammen for møte liksom. Så sitter han sånn her, så sier han sånn bare, ta meg på restaurant, han og en annen dame som jobber hardt for det, og vi har det hyggelig, og så snakker vi om Casco, og så sitter han sånn og spiser maten da. Nei, det heter Mike, heter han. Mike. Du kan sjekke han ut, Mike Steen heter han. Så han sitter der, og så spiser han mat, og så ser han på meg, og så sier han sånn, digger han Casco da, så sier han sånn, and who knows, maybe Kevin wanna play Jamal? Og jeg ser dollar time
ting ting
spoiler alert, Kevin endte opp, ikke opp å spille Jamal, men de spanderte lunsjen på meg i hvert fall, så det tar jeg. Ja, men det var veldig, jeg hadde mange sånne møter, og så var det veldig sånn at jeg gikk sånn at ikke bare dere tenker at naive gjør det, skulle jeg dro det, eller jeg hadde møtene fordi jeg synes at jeg synes det var fett å møte de folka. Så det var sånn, jeg sitter plutselig
all møtekultur og
ja, det er general meetings, og da skulle bare sitte. Og så bare, jeg kødder ikke med, det er det mest amerikanske greiene noensinne. Det er bare sånn, du har møte med noen, så er det bare sånn, halla. Så er det sånn, halla. Og så er det sånn, hvor er det du sitter liksom? Så jeg sitter i Norge, og så viser jeg vinduet, og så er det sånn, ja, faen, skulle ønske jeg var der. Jeg sitter i USA, og så plutselig så blir det sånn, Og så det sånn, ellers ja. Og så, ja, vi kan jo fortelle litt om oss selv. Og så forteller de om seg selv. Og de så jævlig gode på, de så gode på å prate. Så de ferdige å prate med seg selv. Ok, kom nå. Og jeg hadde da sånn 30-40 minutter story om meg. Og jeg begynte å bli så jævlig drillet til slutt da. Begynte å liksom fortelle liksom om motstanden jeg har hatt. Hvordan jeg løste det. Hvordan jeg lagde kongen av Gud. Hvordan jeg gjorde det. How it was to be a black man in the Norwegian comedy scene. Jeg hadde så mange ting. Så jo mer jeg gjorde det, så ble jeg bedre på det også. Så jeg hadde så mange sånne general meetings, og så faset det egentlig også ut i ingenting. Men så var det en dame som plukket opp Casco, og hun fikk helt dilla på det. Og så fikk hun med seg noen dyktige sånne skribenter, som har jobbet på kule prosjekter. Simpsons, blant annet.
Ja.
Law and Order og litt så forskjellig.
Helvete.
Og de da sitter nå og skriver en amerikansk versjon av Casco.
Fett.
Men det jo ikke sånn at det blir finansiert eller noe sånt.
Nei, det
men de skriver faktisk, de har liksom skrevet liksom utkast på en episode. De har laget en pitch på hvordan sesongen skal se ut. Så det veldig gøy. Så det nå går noen runder, så kanskje altså det er noen prosentsjanser. Det er større enn null da, for at det skjer. Så jeg skal gjøre det. Og så ha litt møte med dem, men for jeg fokuserer på stand-upen egentlig. Jeg tenkte sånn, Comedy Cellar er jo liksom, jeg har stått på Comedy Store i LA. Jeg har stått på Laugh Factory. Og hvis jeg klarer å stå på Comedy Cellar, da har jeg liksom checket av alle de største klubbene som jeg ville checke av da.
Hvor vanskelig er det å få en spot der?
Cellar er notorisk vanskelig.
Okay.
Fordi sånn som Laugh Factory, så klarte jeg å snakke meg, bullshitte meg til en, og jeg husker jeg bare gikk bort, og så sa jeg, jeg sjekket hvem som var booker, og så gikk jeg til venue, og så gikk jeg til dørevakta, og så sa jeg, hadde Laura, så jeg, og så slapp han meg forbi køen, og så gikk jeg inn, og så spurte jeg liksom, where's Laura? Og så når de sier til meg at Laura ikke er der i dag, så bare biter jeg sjansen med og sier sånn, ja, hun snakket til meg, men jeg kunne kanskje gjøre 5 minutter i dag. Og så kom jeg inn i fyren og sa, oh, she said that? Okay, sure. We get you on right before the show. You can be one of the warm-up act. Så jeg sånn, ah, fett. Så fikk jeg 7 minutter. Plutselig står jeg på samme dag, bare står jeg på Laugh Factory, med det der Laugh Factory-skilt tilbake meg, og bare... Og det var jeg egentlig ikke klar for, jeg var ikke god nok da, nei. Men jeg klarte å høste
det til.
Det gikk fint, liksom. Ja. Det gikk bra. Men det gikk ikke sånn, jeg tenker når du først skal liksom ta sånne muligheter, så skal du drepe deg.
Du sa du, det er ikke, altså hvis du hadde fått tilbud andre uka, før du har stått noe som helst stand-up i New York, om å få stå på Laugh Factory,
ja.
Så selvfølgelig man må gripe sjansen når man får den på en måte, men ideelt sett vente en måned og to før du får den sjansen.
Og det er jo det som på en måte, fordi der kan man, Laugh Factory klarte å høste meg til, og så i Comedy Store så hadde de har jo et hovedrom, original room og et belly room, og belly room er der Dave Chappelle spilte inn den der ene special når han sitter på den krakken med det lille rommet. Og det rommet der var, jeg er jo så Chappelle-fan, så jeg bare synes det er gøy å stå på scener han har stått, og så bare se for meg at han har holdt samme mic. Og,
selvfølgelig.
Jeg husker jeg til og med var på Laugh Factory, så ser jeg, han har jo den ene Michael Richards-greien, og han sier sånn, you know what this sound reminds me of? Kramer fucking up! Så jeg står jo på scenen, og så holder jeg mikrofonen, og så... Altså, det er så ofte. I hodet mitt så var jeg jo protagonisten i en film, skjønner du?
Ja.
Jeg bare stod på den scenen og holder øye. Men jeg klarte å snakke til eksistens, klarte å snakke Comedy Store til eksistens, men Cellar, derimot, den har jo en sånn notorisk vanskelig i den forstand at du må ha 3 mennesker som anbefaler deg,
okay.
Som allerede er past, fordi du kan ikke stå der unless du er past. Og de som er past, de kan anbefale det er 3 stykker som anbefaler deg. Og hvis de 3 anbefaler deg, så går det på dem også. Hvis de anbefaler noen som er ræva, så mister de liksom retten til å anbefale deg for en periode. Liksom. Men det er 3 stykker som anbefaler deg, og når de 3 anbefaler deg, så får du en audition foran bokeren. Og bokeren er der.
Og det er uten publikum, uten noen
nei,
ting?
Nei, det er i et av showene, så setter jeg på starten av showet, så får du 5 minutter.
Typen open mic night.
Typen open mic, liksom. Men ikke open mic night, men det er i en vanlig. De har ikke open mic night.
Nei, for det er vel vanlig på både Comedy Cellar og alle sammen. Der bare ruller det stand-up hele tiden.
Det er shows hele tiden, og alle rommene er packed, liksom. Det er liksom som Njø begynner å bli...
Ja.
At det er sånn der show som bare ruller og går. Men der er det jo liksom fra det går så mye da. Jeg har ikke helt kontroll på det. Men det er masse shows. Men i det line-upsa så er det jo at de slipper til å ha gjerne en open mic. At den open micen da er da på en audition-runde. Og hvis den open micen gjør det bra, så får du en tommel opp og blir passed. Jeez. Og hvis du blir passed, så kan du stå fast på seller sånn, på en regelmessig basis, da nesten leve av det. Så da, men vi har jo norsk komiker som passed, for eksempel.
Ja, Daniel Simonsen. Han bor der fortsatt, eller?
Han bor der enda.
Ja. Så du har i hvert fall en som kan gå god for deg, da trenger du to til.
Jeg vet jo et par som kan gå god for meg, men det jo litt sånn som du sier, denne gangen så skal jeg bare spille kortet min riktig. Mm. Jeg skal bare tenke sånn, nå skal jeg være der lenge, i hvert fall for meg i 6 måneder. Så tenker jeg, hvis jeg bruker de første 2-3 månedene på bare være høflig, og være kul med folk, og så gjøre det bra på spots, og så når jeg føler sånn, nå har jeg en killer 15 minutter, så har jeg lyst til liksom, da har jeg lyst til å prøve å få den, prøve å filme det, og prøve å liksom boke på rundt på shows og sånt. Så for meg så er det sånn, rundt sommeren, hvis jeg er på masse shows og sånn, da går ting veldig etter plan.
Ja, ja, jeg tror veldig mange kan ta lærdom i akkurat det der, her i Norge også, det med å gripe sjansen riktig, og vite når man er god for noen, og det er sikkert... Altså for man tenker jo med en gang at du er en person som bare er sånn, ja faen, jeg skal rett opp der, jeg kommer til å myrde liksom, men du tenker lengre enn sånn så liksom, hvor du vet det at her må jeg faktisk benytte sjansen min godt da.
Jeg har jo lite selvinsikt.
Ja, ikke sant, men det er sinnssykt mange som ikke har det, og sånn, hvor mange ganger jeg har sett folk ruinere sjansen sin med å være alt for ivrig, med å stå på Njø for eksempel da. Ja. Njø er ikke en scene som du skal stå på når du bare har stått 1, 2 og 3 ganger. Der skal du ha gode 5 minutter, vise deg frem til de som er der nede. Det er flere som jeg har sett som har stått på en scene hvor de fra Njø som boker inn der har sett og bare, fy faen, jeg kommer aldri til å boke han eller hun. Nei, liksom. Fordi, enten fordi de er dårlige komikere, eller fordi de er ræva personer. Altså, man kommer ganske langt med å bare være hyggelig og være sosialt. Sosialt, det er sagt det flere ganger at det er mange komikere som jeg ikke synes, altså som bomber da, 4 av 5 ganger, ja. Men som du bare sitter og heier på da, bare som, jeg liker den personen her så godt, jeg vil at den skal kunne klare det i dag, liksom. Og det kommer man ganske langt nå, så om ikke man er en veldig god komiker, så prøv å være en god person i hvert fall.
Ja, og det tror jeg også er, det er liksom sånn, det er det som er så gøy og fin nærdom, for man kan se litt sånn, jeg har jo hatt gleden av å være i en posisjon hvor, liksom, folk søker min anerkjennelse, eller de søker noe fra meg, og da putter det meg inn på, sånn som jeg husker når jeg kom, så er det noen spesifikke komikere som jeg ønsker, sånn jeg har lyst til at dere skal gi meg en liten layaway, jeg har lyst til at du skal synes at jeg er fet nok, og det er det som folk tenker sånn, har du noe å si hva folk syns? Og så er det sånn, ja, humor er en bransje hvor det individuelt er nesten så å si umulig, da. I hvert fall stand-up, fordi du er avhengig av å være en del av et miljø, du er avhengig av å bli booket på shows, du er avhengig av at folk tar løftet opp og fram, så du er avhengig av at folk liker det, rett og slett, på en måte som er sunn, vil jeg påstå, fordi da må du også ta, og jeg tror som jeg var inne på, det er noen som har veldig lite selvinsikt, og jeg er listen der, jeg har ofte sånn lite selvinsikt i den forstand at jeg bruker selvinsikten min, prøver jeg på riktig sted, sånn, jeg har typ selvinsikt på, hvis jeg driver og lager noe, så har jeg veldig mye selvinsikt. Men når jeg har laget det, så gir jeg opp det, fordi da har jeg ikke den selvinsikten, jeg har ikke noe behov, de skaper bare eventuell angst, ikke sant? Så det å kombinere selvinsikt med selvhat er en sånn bra greie, fordi du kan da tenke at du drepte det, men så hater du deg selv uansett, som gjør at du da setter deg også en begrensning på det lokket. Altså du vil ikke, hvorfor skal du stå på, jeg skal ikke stå på den stolen, for folk hater meg, hvorfor skal jeg stå på den scenen der? For folk må like meg mer først. Og nå gjør jeg en bra show. Så det er en sånn bra måte å ha selvinsikt på da. Ja. Tror jeg da.
Ja, og så tror jeg liksom hele den erfaringsdelen din også, nå som spiller jo inn der, der altså, hadde du snakket med Jørnis år 1 på stand-up, så hadde kanskje han også vært sånn her, jeg er klar for å ta ved verden, men ettersom at du har holdt på et par år, du ser hvordan det går med folk, du ser hvordan andre folk som har prøvd de tingene før deg, har gjort det, hvordan de har gjort det og sånne ting. Så det går på erfaring, alder og sånn også. Jeg startet med alden med stand-up når jeg var 28. Så jeg er veldig glad for, altså jeg er både glad og lei meg for det på en måte, for jeg kunne ønske at jeg startet tidligere, for da hadde jeg jo sikkert vært flinkere enn det jeg er nå, hvis jeg hadde startet når jeg var 22. Men på en annen måte, Marco 22 inn i stand-up-gamet, jeg tror ikke han hadde vært veldig godt likt. Altså, ikke det at jeg er universellt likt av alle sammen nå, men jeg tror jeg var ganske mye mer ufordragelig som 22-åring og hadde hatt ganske mye vanskeligere for å komme meg inn i miljøet ja. I den alderen der sånn da.
Ser den ass.
Men nei, jeg tror jeg har i hvert fall ståltrua. Det ja, som jeg sa.
Jeg har ståltrua, men jeg tror for jeg tenker jo liksom det spørs bare hva man vil. Jeg merker jo at jeg har altså det siste jeg ville hadde vært for eksempel å altså hvis jeg hadde gått ned og fått en mulighet sånn, du kan bli TikTok-stjerne i dag for eksempel mm. og få amerikansk og få amerikansk kjent det ville jeg i hvert fall ikke hatt mm. fordi det, hvis jeg synes Norge slitsomt så tenk så jeg har ikke behov for å bli kjent eller slå igjennom men jeg har lyst til å bli en del av stand-up-miljøet der
ja.
Og ha blitt kjent med liksom kule folk og liksom få kontakter som gjør at jeg kanskje kan lage kulere ting i fremtiden. Og så også, Norge litt kjært, ikke sant? Det sånn TV i Norge nå. Det helt kjært. Mm. Jeg kan ikke se for meg. Jeg synes synd på alle kollegaene mine og alle som jeg jobber med. Fordi det sånn, hva skal folk lage nå? Det jo ingen som får lov til å lage. Altså, du har noen som får lov til å lage noe, og det veldig fint og bra. Men så det så sykt mange som har dedikert livet sitt til å lage TV. Mm. Og så må de nå gjøre reality, fordi det norske folk ikke får nok.
Ja.
Og det også sånn der, og da må man også ta liksom en vurdering, fordi det å lage TV så krevende. Mm. Det sånn, Kasko tok oss 18 måneder å lage. Jeg satt, men det, og jeg kødder ikke, men det sånn, jeg har ikke jobbet så hardt med noe på lenge. Liksom. Mm. Men sånn som det, da våkner du opp 9, og du skriver faen meg hele dagen, og du er på der, og du må fikse det, og du må ordne disse, og du må ansette de, og du må holde på med det, og dere må bli enige om det, og dere må krangle, og dere blir uvenner, og så blir dere venner på grunn av en vits som ikke ender opp å komme med i det helt. Altså, det bare så mye greie hele tiden. Og når du bruker 18 måneder på det, folk ser på det og igjen det er så suttet, det er hva jeg vet det men når du bruker så god tid på det så tenker du sånn, alright folkens, konsumer og du vet at folk skal se på det samtidig som de scroller på telefonen sin eller at de liksom ser på det og så, ja, skal vi se på kompani Lauritsen nå, ja la oss gjøre det og at liksom du bare er en del av det regnestykket der er litt sånn vanskelig, og det som er synd ved det også er jo at i Norge så er vi 5 millioner mennesker, ikke sant? Så vi har jo da, hvis du ser på alt det beste vi har i Norge, alt som slår gjennom i Norge, både TV, på musikk og på annet, så er det på en måte en slags, det er en underholdning som jeg pleide å se litt ned på. Jeg pleide å se liksom på katastrofe og reality, men så etter å ha liksom vært i den verden, liksom, så er det også en egen skill på en måte som jeg får sånn jeg tics skjønner noe som veldig mange andre som lager musikk ikke skjønner men jeg hater det han har skjønt skjønner du? Jeg hater det han har skjønt og jeg hater det de har skjønt fordi det norske at vi da og
igjen, det er jo ting at ting blir veldig generisk i Norge når man først har gjort en ting så skal alle gjøre det samme og det blir den samme oppskriften da.
Og det er ikke noe sånn unikt til Norge heller, ikke sant? Så som, går du til Bulgaria og sjekker topp 3-musikken der, så skal jeg love deg at det noe og det gjelder jo liksom rundt om i verden, men forskjellen er at, for eksempel er en komiker, jeg vet om som heter Jamali Maddox da, og han er fra England. Og han liksom, er liksom drevet med greia sin. I Norge så hadde han vært liksom en slags ville sagt, kanskje nå prøver jeg bare å tenke kanskje en Anders McCauley var en bra eksempel en Anders McCauley
godt type. Anerkjent i miljøet ja,
og
liksom, leverad,
jeg har litt pondus så gjør det litt, men så ikke liksom et household name og han da liksom ender jo da opp med å gjøre en veldig sånn snever type humor og det er ikke sånn at han selger arenaer på noen som helst måte, men han selger liksom 300 seter i Amsterdam 300 seter i Bristol, 300 seter i Oslo, 300 seter. Så da har du gjort hele verden til, liksom, hvis du treffer 2% av Norge, da, eller hvis du treffer 0,05% av Norge, så er det et av, hvis du treffer 0,05% av Europa, så er det en annen greie. Og det er litt det som er litt sånn synd, hvis du ser Karpe for eksempel, da, eller du hører Cezinando, jeg husker Cezinando nå, jeg snakket med han som produsenten hans, og da, de driver og jobber med et kult nytt prosjekt, og jeg gleder meg veldig til det og sånn. Men så sitter jeg og er sånn, det er så synd at dere fortsatt må strekke dere til det neste prosjekt. Altså, det dere har laget da, hvis det man hadde sett liksom, noen av Cezinando sine skiver, de sinnssyke skiver som Nå glemmer jeg nesten et stup når jeg husker den.
Jeg har ikke hørt
Et stup, det albumet. Men uansett, det Ternika 6 klink.
Ok.
Klink 6.
Da må jeg høre det.
Ja, og det sånn mesterverk da, i mine øyne, fra start til slutt. Og jeg husker jeg liksom satt og bare hørte på det, så tenkte jeg sånn, hvis jeg en dag noen gang kan lage noe som sammensatt, som man bare så gjennomført som dette, så jeg happy med meg selv. Men så ser du at selv han må strekke seg til et nytt prosjekt, fordi i Norge så det begrenset hvor folk, mye folk, du kan få Ternekast 6, du kan få Spellmannene, du får alt, så det ferdig. Han tror next. Men hadde dette vært et engelsk album, så hadde folk snakket om
Kendrick, det, liksom.
Ja. Hadde snakket om det på en sånn måte som hadde, det hadde blitt foreviget på en annen måte, fordi det noen steder i verden hvor noen mennesker verdsetter sånne ting i en større grad enn det man får tilgang til her, da. Og jeg synes det synd å se hvor, sånn som det som litt kult å se filmene våre da, for eksempel Joachim Trier sine filmer, de blir jo anerkjent, fordi han har klart å ta den der internasjonale, liksom få tatt den norske kunsten ut, og folk har virkelig sett det. Man ser det med noen av musikerne våre som synger på engelsk, plutselig de treffer sinnssykt bredt, fordi de velger å synge på engelsk. Har du hørt Peder Elias hvor Har du hørt de låtene hvor her var de her, eller?
Til Ben, altså.
Han Peder Elias-artisten.
Peder Elias.
I can take you to Tokyo, Rio.
Nei, men
altså, det det mest sånn poppete greiene du har. Altså, det så sykt sånn gitar. Og igjen, alle respekt av han. Skikkelig fyr fyr, altså. Men det sånn musikk som jeg aldri kunne hørt på i mitt liv.
Nei.
Men så bare klink, jeg treffer Indonesia og Japan. Altså.
Selvfølgelig.
De elsker det i Indonesia og Japan.
De driver får opp masse fra idrettsarrangementer og sånne Kina og Japan, som spiller i den der Sheiken-låta til Dix. Sånn, den har blitt dritsvær på sånne idrettsarrangementer i Asia.
Det er så gøy.
Du vet at de sier hore, skriker hore i den låta, eller? Det sånn, helt råd. Men sånn, for å ta liksom det med Norge og hvordan vi er, jeg var jo på det humortoppmøte på Nya nå, hvor du er liksom Big Boss fra NRK, Big Boss fra TV2, Big Boss fra Viaplay og Big Boss fra VGTV. Da alle de satt i et panel. Og det var jo, altså, det var en sånn enighet mellom alle sammen, hvor det var sånn der, det her contentet vi har lyst på, og det var en jevnt over ganske lik greie. Det skal treffe bredt, var liksom den ene greia. Du skal ha med en profil, det skal helst være reality, er superenkelt å selge noe, så det var noe sånn der, og alle sammen bare satt og nikket, det ble ikke en debatt nesten, alle sammen satt her og bare, ja, det er det vi også vil ha. Og det var sånn som jeg sa til Rufat, når han var her, du kan tenke deg hvis, sånn som i Norge da, det å leve av stand-up er sånn. Ja. Du kan tenke deg hvis du kun hadde blitt låst til å gjøre stand-up og underholde i Colorado,
ja,
som er omtrent samme innbyggertall som i Norge, hvor du har Denver, ja. Boulder, og Aspen er liksom de tre byene kanskje da i Colorado som du kan reise til, og på en annen måte så blir det ikke sammenlignbart heller, fordi det er mye mindre avstander å reise til i Colorado også, så det er mye enklere for deg å dra en dagtur til en av de litt større byene da. Og bare det med språket, sånn, svenskene har jo mye større fordel, nå bor det nesten dobbelt så mange mennesker i Sverige, men også de har muligheten til å dra over til Norge og kunne gjøre seg forstått da. Vi har ikke den muligheten i Sverige. Jeg prøvde å gjøre stand-up i Sverige en gang. Det er verst.
Jeg gjorde det engelsk i Danmark.
Ja.
Jeg hadde ikke sjans. Og så ble det så stress å gjøre det norsk i Sverige at du jeg prøver å fortelle, berette. Ja, så det var sånn, Jesus Christ.
Ja, det er ikke bra. Ikke bra. Men vi kan jo ta oss og runde av nå. Vi har jo sittet her en stund. Jeg tror alle sammen gleder seg til å se reisen din, og hvordan det kommer til å ende opp.
Jeg skal bli ripped. Jeg skal få meg et skikkelig bra sett på engelsk. Jeg skal få meg liksom nye venner, få meg ny energi. Og så tenker jeg at i høst så skal jeg dra på en turné i Norge.
Ja.
Så det gleder jeg meg til også. Og jeg gleder meg til å høre på alle episoder av Lok.
Ja.
Det jeg har hørt på, jeg hører på, og jeg synes det er bra, jeg koser meg, og jeg er glad. Og det som er litt sånn gøy å se, som vi snakket litt om i sted, er jo at det er deilig å se at liksom, man jeg syter mye om dagen, for jeg blir så lei og sånn. Mm. Men så det jo gøy å se at de tingene jeg har vært med å lage, at det eksisterer i sitt beste velgående. Og det var gøy å se Hangover fullstappet på Cosmo. Det gøy å komme inn på Juicy og se deg i Kaspi rigge opp Loke-podcasten. Det gøy å se at altså, tingene eksisterer, og at, man, at, det ikke har vært, at det ikke er forjeves noen ting. Så jeg veldig... Jeg happy og ståka på det, altså. Jeg jævlig klar for å avreise, altså.
Ja, men faen, det håper jeg du
er. Og det udramatisk, men det jævlig. Jeg gleder meg til å se folk igjen på turné og sånt. Og så kommer jeg til å være... Jeg kommer sikkert til å være litt engelsk på Instagram. Så han var unnskyld hvis jeg gjør sånn. Great show today, guys! Follow me back.
Today's office.
Today's office! What the fuck? This backstage is awesome. Thank you so much. Punchline Comedy Club.
Men vi har sluttet med introer i Loke, egentlig. Jeg merker at den greia der, det er en veldig Jørnis-greie å gjøre. Jeg har liksom ikke så mye å snakke om i starten av episoden, men det jeg har lyst til er jo at vi skal prøve å få til noe reisebrev, og at kanskje vi kjører en intro noen ganger, hvor det bare er sånn vi starter episoden med bare en telefonsamtale med deg, ja. Hvordan det går i New York, ja. og en kjapp oppdatering på hvordan det går, for jeg tror folk er veldig, veldig nysgjerrig på det.
Ja, men det er jævlig bra det. Jeg skal ta med lydutstyr, og så skal jeg være tilgjengelig for det, ass.
Gjør det. Nei, men Smud, Jørnes, broren min.
Kos deg. Jeg er så ståka på deg, Markut.
Vi er ståka på dine vegne også, og så, ja, fortsett å høre på podcasten. Gå inn, vi er jo på YouTube. Jeg vet ikke om det er mange som har fått det med seg, men hvis dere har lyst til å se episoden, så kan dere se den på YouTube. Kommenter der, send meg en melding på Instagram, Marco Muggen, hvis det er noe dere lurer på, noen gjester dere har lyst på, noen spørsmål dere vil at jeg skal stille til gjester. Hvis jeg har annonsert at en gjest kommer, så kan dere kanskje stille noen spørsmål der, sånn.
Jeg har sett at faen meg Spotify har fått sånn kommentarfelt nå.
Har de det?
Ja.
Så kommenter på Spotify
hvis det enten vi aktiverer det, eller så aktiverer. Men det gjør det også, det synes jeg.
Helvete, ja, for jeg er veldig glad i å interakte med de som hører på episoden. Det er sikkert ting jeg kan bli bedre på. Er det ting dere synes at jeg er dårlig på, kommenter det, si det til meg. Så får dere kose dere videre. Lykke til i New York, Jørnes.
My man!
Boom!